știrile se încheie aici. Începe acum emisiunea Jurnal Militar cu Gabriela Saxa. Bună dimineața!
Bună dimineața, Cristian Băcăin, mulțumesc!
Ce ne-ai pregătit pentru astăzi?
Uite, săptămâna aceasta avem multă informație de la cel mai mare exercițiu al armatei americane în Europa, Defender 24, la care participă peste 40.000 de militari, până la un scurt interviu cu Eleonora Arbănaș, președintele Asociației Alexandru Șerbănescu, interviu realizat în județul Olt, comuna Colonești, acolo unde s-a deschis un muzeu în memoria capitanului aviator Alexandru Șerbănescu, căzut la datorie acum 112 ani în cel de-al doilea război mondial. Dar toate astea de acum și până la ora 10 începem imediat după semnal.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața din nou, ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. Așa cum spuneam și un pic mai devreme, Armata Română participă cu 2300 de militari până pe 24 mai la exercițiul multinațional Swift Response 24. Acesta face parte dintr-o serie mai largă de exerciții, partea Defender 24, cel mai mare exercițiu din acest an al armatei americane în Europa, la care participă peste 40.000 de militari din 20 de țări aliate și partenere. În cadrul secvențelor desfășurate în țara noastră, circa 2000 de parașutiști militari din Franța, Germania, România, Spania, Statele Unite ale Americii și țările de jos au desfășurat operația aeropurtată multinațională Joint Forcible Entry, care a inclus și misiuni de desant al parașutiștilor și desantare de tehnică militară. Secvența principală a avut loc luni pe 13 mai în zona bazei 71 aeriană din Câmpia Turzii. Operații similare au avut loc în această perioadă și în alte 5 state aliate și partenere, Estonia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia și Suedia, realizându-se astfel cea mai mare operație de desant din Europa de după cel de-al doilea război mondial. Începem așadar Jurnal Militar cu interviul săptămânii. Aflăm despre cum se lucrează la scenariile unor astfel de exerciții, cum sunt conectate aceste antrenamente din toată Europa, dar și despre întoarcerea la abordarea clasică a aducerii acțiunilor militare împreună cu generalul de brigadă Daniel Pop, locțiitorul șefului statului major al forțelor terestre. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Defender 24, mare exercițiu care se desfășoară anual în toată Europa. Defender, un exercițiu care vine nu doar să arate, ci chiar să instruiască oamenii pentru ce este mai rău, mai ales într-o asemenea perioadă, ultimii 3 ani. Ce este de fapt acest Defender, iată, integrat și structurat pe mai multe exerciții în această perioadă?
Defender Europe reprezintă un complex de exerciții anual, planificat și condus de către Comandamentul Forțelor Terestre Americane din Europa și Africa, care se desfășoară în fiecare an, cu preponderență pe evenimentul principal, pe aripa de sud a Alianței sau pe aripa de nord a Alianței. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut, Defender 2023, a avut ca eveniment principal Sabre Guardian, care s-a desfășurat aici la noi în România, cu o participare de peste 9.000 de militari străini. Iată că anul acesta, având în vedere că efortul principal al Alianței este pentru probarea reacției în partea de nord, evenimentul principal a avut loc în partea de nord, respectiv pe teritoriul Poloniei și a noilor membri ai Alianței. Rămâne, bineînțeles, ca una dintre secvențe, pentru că vorbim de 3 secvențe, ca și în fiecare an, de Swift Response, Immediate Response, Sabre Guardian, care are loc în România, sau Sabre Strike, care are loc în partea de nord a Alianței, să vedem secvența care se întâmplă pe teritoriul României. Dacă vă aduceți aminte, undeva prin luna ianuarie a fost un complex de întrebări adresat de către opinia publică, cum este de altfel și normal, de ce România nu participă la cel mai mare exercițiu NATO? Răspunsurile noastre în acea perioadă au fost doar răbdare, răbdare, răbdare. Toate aceste exerciții din cadrul Alianței sunt construite într-un continuum, care vin probabil din anul anterior sau din exercițiile de nivel strategic din anul respectiv. În momentul din ianuarie, ca să zic așa, în momentul respectiv, România era angajată doar cu observatori, fiind considerat în scenariu doar o națiune afectată. Iată că în a doua parte a anului, efortul vine pe partea de sud a Alianței, cu acest exercițiu, Swift Response, care încearcă să pună în balanță reacția din partea de nord cu reacția din partea de sud, arătând astfel că Alianța este activă pe întregul front sau pe întregul flanc al său.
Și de data asta, iată, România își dovedește și acea calitate tot mai des amintită și de furnizor de securitate, nu doar de eventuală țară afectată.
Așa este. Și efortul principal pentru noi în acest an este și în ceea ce privește facilitățile ca națiune gazdă pe care le putem pune la dispoziția aliaților noștri, pe care în caz de nevoie trebuie să-i găzduim.
Ar fi interesant pentru ascultători să înțeleagă ceea ce ar putea să pară destul de complicat, un Defender 24 cu mai multe etape, cu mai multe, să le spunem, subscenarii. Ar fi interesant de văzut cât de eficienți putem fi, pentru că sunt și niște evaluări după aceste exerciții, și ce reprezintă, de fapt, rezultatul final.
Întregul construct al exercițiilor din cadrul Alianței și automat și la nivel național sunt desfășurate într-un continuum. Un continuum care pleacă de la o dilemă strategică sau de la o problemă militară operativă, astfel încât să putem să ne antrenăm resursele din toate domeniile, în toate mediile, fie că vorbim de domeniile operaționale sau funcționale, fie că vorbim de mediile maritim, aerian și terestru. În cazul nostru vorbim despre o reacție în cadrul mediul terestru, cu sprijinul celorlalți colegi de la celelalte categorii de forțe. Și aici o să vedem o resursă semnificativă de aviație, atât din partea Alianței, cât și din partea națională. Sigur că evaluările fiecărui exercițiu constau și stau la baza planificării exercițiilor următoare, a problemelor de experimentat sau de verificat și cuantificat pentru exercițiile care urmează în anii următori sau în ciclurile de pregătire următoare.
Lecții învățate, așa cum știm cu toții.
Da, cred că trebuie să schimbăm un pic paradigma aici și să nu vorbim doar de lecții învățate. După cum vedem, întreaga alianță, spuneam anul trecut că trece printr-un proces amplu și foarte brutal de transformare, datorat și mediului de securitate actual și faptului că ne aflăm într-adevăr într-o situație de criză majoră cum nu ne-am mai întâlnit de la războiul rece încoace, și atunci automat trebuie să ne adaptăm și noi formele și metodele de pregătire. Și ca urmare vom încerca să trecem de la lecții învățate și un pic la amintiri, ca să zic așa, și la aducerea minte. Da? Pentru că de la un concept de, să zic așa, out of area, în afara ariei, pe care l-am cunoscut în Armata României și practic în întreaga alianță în ultimii 10 ani, cu acele misiuni în teatrele de operații din Afganistan, Kosovo, Bosnia, Herțegovina sau Irak, iată că ne întoarcem înapoi la planurile de apărare.
La sfârșit, domnule general, aș vrea să vă invit să le vorbiți oamenilor care ne ascultă, pentru că nu se întâmplă foarte des, dar atunci când se întâmplă, sigur, este vizibil și este cumva pentru unii înfricoșător să vadă atâtea forțe deplasate, tehnică militară, oameni, iată, cel mai mare desant de la al doilea război mondial încoace. Ce ar trebui să știe oamenii de acasă și la ce să se aștepte?
Că tot ceea ce facem, în primul rând, facem pentru ei. Ne pregătim ca în orice moment să putem să generăm un mediu sigur și de securitate în care ei să-și poată desfășura activitatea zilnică. Asta este rolul nostru și pentru aceasta ne pregătim zi de zi. Toate mișcările de tehnică, fie că vorbim de tehnică terestră sau aeriană, în perioada următoare, desfășurate pe teritoriul României, sunt doar în legătură și în concordanță cu scenariul acestui exercițiu.
A fost generalul de brigadă Daniel Pop, locțiitorul șefului statului major al forțelor terestre. I know, I know the words to break you, and you know what breaks me too. When things get heated, we say things we don't mean, and don't we know they ain't true? Say you're leaving, get careless with our feelings, what's the worst we can do? I didn't tell you all.
things we don't mean and though we know they ain't true.
Love to Lose de la Sandra Cavazza cu George Acu am ascultat la Radio România Actualități. Jurnal Militar continuă cu cele mai importante evenimente care au avut loc în mediul militar în această săptămână, rubrică realizată și prezentată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a participat miercuri la Bruxelles la ședința Comitetului Militar al Uniunii Europene. Reuniunea s-a axat pe situația curentă de securitate și planurile de menținere a stabilității pe continent. Discuțiile șefilor europene ai apărării au vizat asigurarea sprijinului militar pentru Ucraina, desfășurarea operațiilor maritime EUNAVFOR Aspides și EUNAVFOR Atalanta și continuarea operaționalizării capacității Uniunii Europene de dislocare rapidă. Generalul Vlad a subliniat importanța operațiilor și misiunilor executate sub egida politicii de securitate și apărare comună pentru menținerea relevanței Uniunii Europene ca actor de securitate în plan global. Armata României contribuie în prezent la toate operațiile și misiunile militare ale Uniunii. Șefii apărării au ales în acest cadru următorul președinte al Comitetului Militar, generalul locotenent Sean Clancy din Irlanda, al cărui mandat va începe în 2025. Ministerul Apărării a făcut câteva precizări referitoare la aparatul de zbor fără pilot descoperit în luna februarie în județul Botoșani. Ministerul Afacerilor Interne a solicitat atunci sprijinul armatei pentru cercetarea și analiza unui aparat de zbor de mici dimensiuni găsit în zona localității Unțeni. Îl ascultăm pe generalul de brigadă Constantin Spânu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale.
Echipa de specialiști ai MAPN și altor instituții din Sistemul Național de Apărare a executat în cursul aceleia zile cercetări la fața locului și a ridicat aparatul de zbor pentru expertizarea de natură tehnică. În urma expertizărilor a rezultat că aeronava fără pilot era de proveniență civilă, neavând la bord echipamente de tip sau de uz militar și nici armament sau muniție.
Ministerul Apărării Naționale a reluat campania de recrutare pentru posturile de soldați și gradați profesioniști. Sunt disponibile peste 3800 de locuri în 32 de județe și în municipiul București. Înscrierea candidaților se poate face până pe 3 iunie, iar toate informațiile privind oferta profesională și condițiile de selecție pot fi obținute la unitățile militare pentru care se optează sau la birourile informare-recrutare din centrele militare de pe raza localității de domiciliu. Printre beneficiile unui angajat în armată sunt norma de echipare, indemnizațiile de transport, de chirie, de misiune, decontarea transportului în concediul de odihnă, a voucherului de vacanță și a serviciilor medicale, iar odată cu aplicarea noilor valori ale soldelor de grad, retribuția unui soldat sau a unui gradat profesionist este între 4.400 și 5.100 de lei, ne-a declarat colonelul Corneliu Pavel de la biroul de presă al Ministerului Apărării.
Avem cuprins acolo atât măsuri de ordin salarial, cât și măsuri non-salariale. De exemplu, un soldat profesionist, la baza carierei, conform acestui plan, va avea un salariu de aproximativ 5.000 de lei net, bani în mână, 4.000 de lei salariu și 1.000 de lei aproximativ în norma de hrană. Desigur, salariile diferă de la unitate la unitate.
După un an de mandat în cadrul misiunii EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, generalul de brigadă Ovidiu Lungu a predat funcția de șef de stat major reprezentantului Austriei, generalul de brigadă Herbert Seiler. La ceremonia desfășurată în Camp Butmir a participat și Simona Cojocaru, secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din Ministerul Apărării Naționale. Oficialul român a evidențiat cu această ocazie importanța strategică a Balcanilor de Vest pentru securitatea euroatlantică și angajamentul României în cadrul EUFOR Althea, operație care are un rol cheie în sprijinirea autorităților locale pentru menținerea unui mediu stabil în regiune. Țara noastră are dislocați în misiunea din Bosnia și Herțegovina peste 300 de militari. S-au împlinit 85 de ani de la intrarea în serviciul forțelor navale române a navei școală Mircea. Evenimentul a fost marcat vineri printr-o ceremonie militară desfășurată în portul militar Constanța. Bricul Mircea a fost construit în șantierul naval din Hamburg, Germania și a ajuns în portul Constanța pe 17 mai 1939. Nava școală este folosită pentru instruirea viitorilor ofițeri și maiștri militari de marină și este un simbol al tradițiilor marinărești din România. În anul 2019, velierul a fost declarat ambasador onorific în serviciul României, iar în anul 2022 a primit titlul de ambasador al României sustenabile. Statele Unite ale Americii au aprobat vânzarea de rachete AIM-9X Sidewinder Block 2 către România, evaluate la aproximativ 70 de milioane de dolari. Achiziția va asigura înzestrarea aeronavelor multirol F-16 ale forțelor aeriene române. Cu acest tip de rachetă sunt dotate inclusiv avioanele americane F-35 sau F-22. Accesul la capabilități aer-aer de ultimă generație contribuie semnificativ la creșterea siguranței spațiului aerian național și aliat și asigură un înalt grad de interoperabilitate cu structurile similare ale Armatei Statelor Unite, a afirmat ministrul apărării Angel Tilver. Costul unei singure rachete AIM-9X este estimat la circa 450.000 de dolari, fiind cea mai avansată versiune a acesteia. Programul de înzestrare include și pachetul de suport logistic, rachete de instruire, pregătirea personalului, asistență și documentație tehnică și servicii de transport.
Adrian Gâtmă, îl mulțumesc! Rămânem în actualitatea militară și vă mai spun că Majestatea sa Margareta, custodele coroanei române și Alteța sa, Principele Radu, au vizitat ieri, 17 mai, baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Familia regală s-a întâlnit cu militarii români și străini din contingentele aflate acolo și a asistat la zboruri demonstrative ale aeronavelor F-16. Colega noastră, Olivia Bucioacă, de la Jurnal Militar Constanța, a participat la eveniment și vine cu detalii.
A fost a treia vizită a familiei regale într-o bază aeriană din România, prima fiind în 2018 la Câmpia Turzii și apoi în 2020 la Fetești. Majestatea sa Margareta și Principele Radu au fost primiți în baza de la Mihail Cogălnicianu de locțiitorul șefului statului major al forțelor aeriene, generalul major Leonard Baraboi, și de comandantul bazei aeriene, comandorul Nicolae Crețu. Familiei regale i-au fost prezentate istoria și rolul bazei aeriene, capabilitățile aflate în acest adevărat bastion al flancului estic aliat și misiunile militarilor din toate detașamentele dislocate aici. A urmat întâlnirea cu militarii cărora le-au mulțumit pentru tot ceea ce fac. Pentru Principele Radu, adevăratul puls al unei unități militare se află chiar în mijlocul militarilor.
Trebuie să recunoaștem că datorită acestui context tragic prin care trece partea noastră de lume, cu războiul din Ucraina, cu situația atât de grea care este în Orientul Mijlociu și cu ultimii ani în partea de est a Uniunii Europene, începe să crească foarte mult relevanța României. Este pentru prima oară când avem un număr atât de mare de militari din țările aliate pe teritoriul nostru. Nu mai suntem cei care primim lecții și batem la uși neștiind dacă se vor deschide, ci suntem într-un loc unde toată lumea e egal la masa de discuții și ni se mulțumește pentru sacrificiul pe care societatea românească îl face pentru ca să fie copiilor noștri mai bine. Și poate că așa o să înțelegem mai bine cât de mult s-au sacrificat cei dinaintea noastră pentru noi. Generații întregi care au dispărut fără să știe dacă noi vom avea vreo șansă sau nu. Așa că să ne gândim puțin și la ei, cei datorită cărora suntem aici.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața din nou, continuăm jurnal militar cu veștile de la militarii care desfășoară misiuni în Polonia, în Alabama, Statele Unite ale Americii și în Grecia. Cu detalii, Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima staționare a acestei săptămâni o facem în Polonia, unde detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardians din cadrul grupului de luptă NATO asigură prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al alianței, alături de aliații americani, croați, britanici și polonezi. Despre ultimele activități derulate vine cu amănunte locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians au executat trageri cu armamentul ușor de infanterie în vederea menținerii deprinderilor tactice pentru descoperirea țintelor din teren, determinarea distanțelor până la ele și lovirea acestora. La activitate au participat și militari polonezi care au avut ocazia să mâniască armamentul de infanterie folosit de către militarii români în cadrul detașamentului.
Din Europa mergem pe continentul american, unde, în contextul parteneriatului strategic româno-american, o delegație formată din militari ai Batalionului 49 CBRN Argeș, Batalionului 72 Apărare CBRN Negru Vodă și Batalionului 202 Apărare CBRN General Gheorghe Teleman din cadrul Statului Major al Forțelor Terestre, precum și ai Companiei 585 Apărare CBRN din cadrul Statului Major al Forțelor Navale, a participat în Alabama, Statele Unite ale Americii, la o nouă etapă anuală de instruire în format bilateral sub denumirea de Carpathian Dragon 24. Una dintre secvențele de instruire a constat în integrarea specialiștilor de apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară ai contingentului românesc în cadrul structurilor Brigăzii 31 CBRN a Gărzii Naționale Alabama, acționând astfel întrunit în vederea asigurării răspunsului la un eveniment chimic major. Activitățile de instruire desfășurate în cooperare cu partenerul american au contribuit la consolidarea relațiilor bilaterale și la identificarea unor noi oportunități de colaborare și extindere a acestui format pe timpul unor activități ulterioare de instruire. De pe continent ne mutăm pe mare, unde fregata Regina Maria cu un elicopter IR-330 Puma Naval și o grupă de operatori pentru forțe speciale la bord a acostat zilele trecute în baza navală din Suda, insula Creta, Grecia. Militarii români participă la operația navală sub egida Uniunii Europene EUNAVFOR Med Irini în Marea Mediterană până în cea de-a doua jumătate a lunii iunie. Pe timpul escalei fregatei Regina Maria în portul Suda au fost derulate o serie de activități specifice integrării în cadrul grupării navale a operației Irini. Militarii din echipa de comandă și din echipa de inspecție a navelor, precum și piloții navali, au participat la instruirea teoretică și practică specifică operației la sediul Centrului de Pregătire NATO din Suda. Detalii despre obiectivele acestei misiuni aflăm de la comandorul Alexandru Mitel, comandantul fregatei Regina Maria.
Obiectivul acestei participări al fregatei Regina Maria îl reprezintă îndeplinirea misiunii în volum complet și în condiții de siguranță, având ca scop creșterea interoperabilității cu navele altor state membre UE, dar și creșterea performanțelor profesionale ale membrilor echipajului și din prisma militarilor nu numiți pe funcție, aflați la prima participare la o misiune în teatrul de operații.
A fost o săptămână lungă, da, vinerea grijile mi le alungă. Și știu ce vreau să fac când nu fac nimic, să stau degeaba, să pierd vremea un pic.
Da, ia, eu fac ce fac de mult, 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 mult. În weekend inima mea ascult, ascult. Și știu ce vreau să fac când nu fac nimic, să stau degeaba, să pierd vremea un pic.
Și mă uit în sus, mă uit în jos și n-am cum să mai dau la tors. Am mare chef de viață, nu mă vezi.
Vrei să spui și tu ceva ce arată în tala starea mea? Mai bine ta să mă ambiționezi. Ce să-i faci când stai cu pluta pe apa sâmbetei și vrei să-ți cântezi lună brotăcei și stă pe cap o mare pană de idei?
Ce să-i faci când numai, numai nu te poți nerva, neuronii nu ți se pot activa și nu-i poți deranja că-ți duci și ei cu pluta ta?
mare. Vezi că mi-e un pic din soare.
Știu ce vreau să fac după ce mă bronzez. Mai stau la soare până exagerez.
Că vine iar o săptămână
și vreau să ajung o eroină. Mo, mo, bridge, bridge, o să fac totul pe aici.
Dar dacă mă spusez într-un pluș lapid de furnici.
Ce să-i faci când stai cu pluta pe apa zâmbetei și vrei să-ți cânte-n sună brotăcei și-ți stă pe cap o mare pană de idei?
Ce să-i faci când numă nu te poți neva, neuronii nu ți se pot activa și nu-i poți deranja că-ți duci și ei cu pluta ta?
Ce să-i faci
când stai cu pluta pe apa zâmbetei și vrei să-ți cânte-ți bună brotăcei și stă pe cap o mare pană de idei? Ce să-i faci când numai nu te poți serva, neuronii nu ți se pot activa și nu-i poți deranja că-ți duci și ei cu pluta ta?
Bună dimineața din nou, Paula Selling cu Nicu Alifantis. Am ascultat Weekend, Jurnal Militar continuă. Vă spuneam la începutul ediției de azi că avem un scurt interviu realizat de colega noastră de la Jurnal Militar Craiova, Teodora Mazere, cu Eleonora Arbănaș, președintele Asociației Alexandru Șerbănescu. În județul Olt, în comuna Colonești, acum 112 ani, în 17 mai, se năștea Alexandru Șerbănescu, erou aviator în cel de-al doilea război mondial, comandant al grupului 9 Vânătoare, cel care a pus mai presus de viața sa dragostea pentru țară. Alexandru Șerbănescu, cel care a căzut la datorie în 18 august 1944, copleșit de numărul mai mare al avioanelor de vânătoare americane de tip Mustang, avioane care însoțeau bombardiere și atacau mai multe obiective strategice ale României în zilele fierbinți de dinainte de întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste. Prin grija autorităților locale, a familiei eroului și a forțelor aeriene române, la Colonești s-a deschis acest muzeu în memoria eroului Alexandru Șerbănescu. Haideți să ascultăm!
Interviul săptămânii.
Aș vrea să vă întreb dacă toate exponatele de aici, din acest complex muzeal, sunt ale dumneavoastră, le-ați strâns în timp, sau o parte din ele au fost donate de către membrii Fundației Alexandru Șerbănescu?
Tot ce vedeți în acest muzeu, exponate muzeale, aparțin Fundației și fac parte din patrimoniul Fundației. Absolut totul. Partea dintre acestea vin din partea fundației, din partea familiei Arbănaș și mă refer aici la tot ce vedeți, machete de avion, parte din imaginile fotografice și parte din documentele de arhivă raportate la aviatorul Șerbănescu și la ceilalți din grupul său, respectiv și la Olimpiu Manu și mulți alții, pe care am avut, ca să zic așa, norocul să le pot cere, solicita de la arhivele militare din Pitești. Pe vremea aceea încă se mai putea și atunci le-am ținut în cadrul fundației și la momentul în care s-a construit acest muzeu și a adus exponatele muzeale, firește că au fost foarte importante acele documente pe care l-am obținut din arhivă. Celelalte, multe dintre ele sunt donate de la familiile aviatorilor și aici mă refer la Manu Anca, prietena fundației și fica aviatorului Laurențiu Manu, cel care a fost lângă aviatorul Șerbănescu tot timpul și la 18 august și a oferit ceasul lui. Aici o paranteză fac. În ziua de 18, Șerbănescu nu pleca fără ceas și îl uitase undeva bulversat de toată situația și Laurențiu Manu i-a oferit ceasul lui. Practic Șerbănescu a căzut cu ceasul lui Laurențiu Manu, iar Laurențiu Manu, pe care l-am cunoscut, a zis a fost o onoare ca Șerbănescu să cadă și cu ceasul meu cu tot. E ca și cum și eu am căzut cu el. Deci exponatele, unele sunt donate. Ceea ce este important ca exponat muzeal, toate sunt importante, dar domnul general Dobra Dobran a fost membru de onoare al fundației și mentorul nostru. Domnul general Dobran a donat lucruri extraordinar de importante, printre care jurnalul locotenentului Dobran, acea carte bine cunoscută de public, care a apărut în două ediții. Jurnalul acela este aici în muzeu, donat de domnul general, în holograf, original. Este practic un exponat de patrimoniu național. De asemenea, albumul fotografic cu fotografii originale din vremea aceea, tot domnul general Dobran mi l-a donat, și toate documentele originale aparținând aviatorului Laurențiu Manu, ale aviatorului Scărlătescu, care a fost la bombardament alături de aviatorul Dan Stoian. De asemenea, aceste panouri muzeale care se practică, toate aceste panouri muzeale corespund standardelor muzeale și reflectă practic istoria aviației în paginile pe care le găsim de-a lungul vremii în aeronautica militară. Ca să închid, vă spun că da, tot ce este aici face parte din patrimoniul fundației. Clădirea însă este realizată de Primăria Colonești, sigur, cu sprijinul oficialităților instituțiilor județene, respectiv Consiliul Județean, firește, dar tot ceea ce este amenajat în interior, până la urmă ca destinația sălilor, este creația fundației, fără lipsă de modestie, a mea personală, pentru că m-a ajutat Dumnezeu lucrând în proiectare, așa cum mai spuneam, să pot să fac, că doar nu făcuse niciodată un muzeu și totuși mi-a reușit. Este primitor, aerat, și când intri aici parcă primești o energie cu totul specială, nu o numesc pozitivă, sigur că este pozitivă, dar este ceva cu totul special. Parcă vii nu neapărat în lumea aceea, noi nu mai avem legătură cu lumea aceea de demult, dar această istorie ne poartă, trebuie adusă în prezent și rămâne dincolo de noi, pentru că înseamnă identitatea noastră, înseamnă rădăcinile noastre, înseamnă ce au fost în stare acei eroi să facă, acei oameni, acei români. Ei sunt ai României, nu este eroul Oltului, nu este eroul Șerbănescu, nu este eroul Coloneștiului, este eroul României, așa cum sunt toți ceilalți. Ei au servit armata română într-un război unde țara i-a trimis, cu bună credință, onoare și demnitate, și verticalitate, și integritate.
Amintind de exponatele care ne-ați spus că au fost donate și au o valoare deosebit de importantă, este unul dintre ele care vă leagă sentimental, însă la un mod superlativ?
De toate sunt legate într-un fel sau altul, dar absolut toate, inclusiv de panouri. Și panoul este un exponat muzeal, dar nu este un exponat de patrimoniu. Este de patrimoniu al fundației, dar nu de patrimoniu național, precum este, de exemplu, jurnalul locotenentului Dobran sau medaliile și ordinele care sunt originale. De toate sunt legate. Dar ce mă impresionează sunt fragmentele din avionul Messerschmitt 109G, care sunt în sala Șerbănescu, în prima sală, în vitrina Șerbănescu. Fragmentele din avionul 109G numărul 1, care au fost găsite chiar acolo, la locul în care s-a prăbușit, respectiv la Rușa Vățu, în Carpații de Curbură, la Buzău. Și cel care a căutat a avut, ca să zic așa, disponibilitatea să ne ofere acele fragmente, iar noi în acel loc am ridicat un monument pe care l-am numit Crucea de la Rușa Văț, monumentul eroilor aripilor.
Am participat la nenumărate evenimente organizate cu ocazia Zilei Eroilor, cu ocazia Zilei Forțelor Aeriene aici la Colonești, iar printre invitați s-au numărat doi camarazi ai lui Alexandru Șerbănescu, și anume generalul Ion Dobran, de care aminteați dumneavoastră, și generalul Radu Teodoru. Spuneți-mi cum vorbeau de Alecu, cum îl vedeau?
Domnul general Dobran a fost de foarte multe ori la Colonești și a fost prezent la dezvelirea monumentului, care a fost practic primul lucru realizat în Colonești, care a fost dezvelit în 2008, și la denumirea școlii. A mai fost de mai multe ori domnul general. Ultima dumnealui vizită a fost expresia unei dorințe acerbe să vină să vadă muzeul, pentru că dânsul nu-l văzuse decât ce-i prezentase mie în poze și chițele. Și ultima dumnealui dorință a fost să vină la Colonești să vadă muzeul lor, muzeul Șerbănescu, muzeul lor, a spus. Acest lucru s-a întâmplat în 17 mai 2021, a fost ultima ieșire a domnului general Dobran și ultima dorință acerbă, așa mă repet, care a avut-o, pentru că în septembrie s-a prăpădit, ca să zic așa, a completat grupul. Plecarea ultimului erou as al aviației, pentru că așa aviații erau numiți cei care aveau dincolo de 5 sau 6 victorii în timpul războiului. Deci ultimul as al aviației și ultimul aviator de vânătoare plecat a fost general Dobran. Raportat la domnul general Radu Teodoru. Domnul general Radu Teodoru nu a fost camarad cu Alexandru Șerbănescu, pentru că era un tânăr elev atunci. Domnul general Radu Teodoru, acel elev militar, a purtat pe umeri sicriul cu restul uman al capitanului Șerbănescu la mormântarea care a avut loc la Ghencea Militar. Și aici țin neapărat să fac o precizare, mormântarea a avut loc pe 21 august și nu pe 22 august. Sigur, nu că ar avea importanță, dar totuși când este vorba de astfel de personalități, orice fel de dată este importantă pentru istorie, pentru că ea trebuie să se perpetueze, să se transmită corect, așa cum a fost.
Eleonora Arbănaș a fost președintele Asociației Alexandru Șerbănescu, jurnal militar pe final, nu înainte de a vă spune că în această seară are loc Noaptea Muzeelor, parte a evenimentului Noaptea Europeană a Muzeelor, la care participă și Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I din București. Alături de noi, prin telefon, este muzeograful muzeului, doctorul în istorie, Emil Boboescu. Bună dimineața, ne bucurăm să vă auzim la Jurnal Militar.
Bună dimineața și bine ați venit la Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, de această dată însă pe calea undelor.
Așa este. Domnule Boboescu, Muzeul Militar, iată, participă la acest eveniment și chiar în două ore se deschid porțile muzeului de pe strada Mircea Vulcănescu. Spuneți-ne ce putem vizita și care este programul.
Pentru evenimentul acesta denumit Noaptea Europeană a Muzeelor, muzeul nostru a pregătit, așa cum poate unii dintre vizitatorii noștri mai veterani cunosc, o serie întreagă de activități. Cum bine ați spus și dumneavoastră mai devreme, noi vom deschide porțile la orele 12 și ne-am gândit să facem aceasta pentru cei care doresc să efectueze o vizitare normală a muzeului. În anii anteriori au fost o serie întreagă, mai ales de familii cu copii mai mici, care și-au exprimat dorința să viziteze pe timp de zi, ei neputând să vină pe timp de seară din motive evidente. Începând cu ora 16, cu ora 4, vor începe în curtea noastră să evolueze asociațiile de reconstituire istorico-militară cu care muzeul nostru colaborează de ani buni. O să iau acum în ordine cronologică, o să avem compania Ursului Brun, care va reconstitui cum arătau ostașii și mercenarii din zona țărilor române între secolele 13 și 15, deci vorbim de evul mediu. Epoca modernă va fi reconstituită de Asociația 6 Dorobanți, care va reconstitui cum arătau militarii de la 1848 sau din timpul războiului de independență. Asociația Tradiția Militară va veni cu ținutele lor arhicunoscute din timpul primului război mondial și vor face o serie întreagă de demonstrații, de mânuiri și de mișcări de front. Și nu în ultimul rând, nu trebuie să uităm și cel de-al doilea război mondial, care va fi reconstituit de Asociația Tradiției Ostășești și Clubul de Istorie Militară. Însă, trebuie să mai aduc în aminte un moment important asupra căruia doresc să atrag atenția publicului nostru. La orele 18, în partea centrală a esplanadei, în zona scarelor de marmură ale pavilionului de istorie militară generală, se va desfășura un concert de muzică militară și de promenadă susținut de muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Mai trebuie să punctăm și doresc să spun aceasta pentru cei care doresc să ne treacă pragul, faptul că astăzi este ultima zi, astăzi este finisajul expoziției temporare, Muzeul Militar Național 100 de ani, 100 de obiecte. Pentru că anul trecut, la finele anului trecut, în data de 18 decembrie, muzeul nostru a împlinit 100 de ani de existență neîntreruptă. Trebuie să spunem aceasta pentru că muzeul nostru s-a înființat prin decretul semnat de regele Ferdinand 664, dat la 18 decembrie 1923.
Domnule Boboescu, intrarea bănuiesc că este liberă pentru toată lumea?
Bineînțeles, ca de fiecare dată când muzeul nostru organizează evenimente de asemenea gen, intrarea este gratuită pentru toate categoriile de vârstă și așteptăm tot publicul larg să ne treacă pragul, pentru că, așa cum ne place nouă să spunem, noi punem pe hartă istoria militară națională.
Așa este, vă mulțumesc mult pentru această intervenție. Știu că mai aveți și alte proiecte chiar în viitorul apropiat, dar promitem că o să vorbim pe parcursul edițiilor următoare, chiar pe 1 iunie, parcă îmi spuneați înainte să intrăm în direct că aveți ceva pregătit, pe scurt, dacă se poate.
Bineînțeles, avem un proiect legat de lumea copilăriei relevat în obiectele pe care Muzeul Militar le are, însă despre acestea vă așteptăm. Vernisajul va avea loc, cum bine spuneți dumneavoastră, în zona zilei de 1 iunie, dar vom discuta și cu alte ocazii asupra acestei probleme.
Mulțumesc mult, domnule Emil Boboescu, pentru intervenția telefonică. Vă mai așteptăm la Jurnal Militar și cu alte ocazii. Deci nu uitați să puneți astăzi PIN pe harta muzeelor din această seară și Muzeul Militar Național, unde în 2 ore începe evenimentul Noaptea Militară cu expoziții, concert susținut de muzica reprezentativă a armatei și multe altele. Atât pentru astăzi. Jurnal Militar a ajuns la final. Gabriela Saxa sunt. La revedere!
Și-am zis pară de un măr, minciună de adevăr. Și-am zis pasăre de pește, despre ștare de ce crești. Și secund am zis de or, curcubeu de auroră. Am zis os de un schelet, am zis hoț de om întreg. Și privire am zis de ochi, și că-i boală cei de ochi. Și de bine am zis la morți, și de șase am zis la sorți. Și am zis unul de doi și zăpadă de noroi, că am vrut să fac cu gura focul ce-l făcea arsură, că n-am fost trezit că dorm pe un cal cu șa de dorm, alergând pe-un câmp de noapte, de la 1 până la 7, de la 7 până la 10, mi-a căzut o viață rece, de la frunză până la umbră, mi-a căzut o viață dură. Ca pământul și cu lună, noaptea când stau împreună. Frunză verde de albastră, mă doar un cal măiastră, pe care mă țin călare, cu capul la cingătoare. De mă duc, mării mă duc, ca toamna frunza de nuc, ori ca iarna frunza albă, de la floarea de zăpadă. Frunză verde de albastru, mă doar un cal măiastră, potcovit pe lună plină, cu miros de la sulcină. Înhămat pe soare plin, tot cu miros de pelin, și ținut de gât cu mine, tot în dragoste de vin, că mi-a fost crescut pe umăr, de din doi în doi în număr, tot din trei în trei o iarbă, și din patru în patru salmă, și din cinci în cinci un pom, și din șase în șase un om. Și-am zis verde de albastru, mă doar un cal măiastră, văd în față mov și verde coloarea care mă pierde. Corcov văd cu veselie coloarea ce-mi se știe, mai aud și un sunet sus care nu au fost adus. În timpan de oameni vii, în a fi și a nu fi, când îmi cade umbra lungă pe sub ochii grei cu pungă.
Și-am zis aripă cu pene ca să zbor cu ea prin vreme. Și-am zis măr ca să zic sânduri, și-am zis pom ca să zic scânduri. Și-am zis not ca să zic suduri și dulceață ca să suduri. Și-am zis inimă la piatră și cântec la tot ce lată. Și potcoavă la octavă și uscată la jilavă. Tot le-am potrivit pe dos, pe un fluieraș de os. Din osul de la picior care-mi cântă cu fior. Și din osul de la mână fluierând o săptămână. Și-am cântat din coasta mea, din vertebra ca o stea. De-am călecare pe oșa, pe oșa de calmăiastră. Foaie verde de albastră, foaie verde de albastră. Foaie verde de albastră, foaie verde de albastră.